Radio Okapi.
Boboto pe kimia obisika binso bozomi po ya kolanda sango la biso nkota ya lingala ya lelo. Awa na Kinshasa ba ili sanga la politiki Front Commun pour le Congo to FCC na bokuse ba paleli likita ya mamosala mine eye onda kobontoma wapi basengela ki kolobela mobeko ya maponami. Bango ba bandite yango ekosale matango na kubuka mobeko likonti. Tokolobela pe bokeseni bozwami omisalami ya sembo ya Sud Kivu kati na bazuzi ya basi pe mibali. Kati na bazuzi leka tuku motoba batangi bazuzi ya basi se zomi na moko pamba baye bakosala kamisala o etuka eye. Nano kivu yoko lipinga ya bayeko liba ete elu ya likolo graben bako sunga bayeko lipo ya komilengele na mimekano ya bakizame ya leta mikoya. Ndeto landi maso na bulai simamu atango. Batata ba mama bandekombo tena bino banso ba elisanga Front Commun pour le Congo ba paleli likita esengela ki kolobela makanisi ya mobeko ya maponami onda kobontoma. Kati na yoko liyebisi ya mamosala mine eye ya mbote likita e banda ba IFCC bandimisite ba zwaki sango na kukamwa penza ya mabongisi po ya kolandela mobeko moye na bozangi boyokani. Libota ya politiki ya Joseph Kabila e paleli na makasi likamboliye ba moni lokola bozangi kotosa mobeko likondi pe koluka koyiba oeleko ya maponami. Se kolobela maponami o ekolo Kongo Demokratiki biyamba katoliko pe misioni o ekolo basengi maponami masale mana kimia pe bondimisa mipo ya mobuko to ibale na tuku ibale na misato. Batinda miba senko pe SSC basombitinia ki makanisi mamosala misato na mokambinda ko ya sena Modeste Bahati Lukwebo. Poya biyamba biye esengeli te masolo masalema o matali maponami masikawa poya kokembisa demokrasi o RDC. Kalaka mokambi ya senko episikopo Donatien Cholet azoma ki ilobeli ya Michel Kifindangoy.
Eye biso tozali koluka ezali be boyokani kati ya masanga songolo mabayi sosiete civile ya ekolo ezali ya motuya penza soko tolingi kosala maponami masolo mayema kondimama na bato banso wana nde bakambi babiso batindi biso kosala tour tosolola na bayi politike songolo baye bakoki bongo kobakisa biso maboko boyokani kozala mambi mana ma masolo to dialogue ebangisaka mingi bayi politike ya Kongo ya motuya boyokani ezala ata na lolenge bato bazali kokanisela te balinga te esengeli tosolola kaka ezali masolo te mpo na kowela bokonzi zambi masolo makoki mpe kosalema atako bato bafandi esika yoko te ekoki kosalema ongambo ya teknike to ya politike mikakatano miso mina ezali na ntina te ya motuya kondima boyokani kozala mpo na kobikisa ekolo na biso.
Tukesika na Ituri wapi ministro wa yambo Sama Lukonde hamitungisi na kotala lobiko la bato oetuka eye ezwami na bakima bitumba leka milioni mibale okati na masolo na bapandi sango ya mwamosala misato na bunya andimakite motango ya bato basimbami na bitumba uto mibu tuku mibale ezalise komata mambi masuka atangi bitumba ya ba ADF o teritoa ya Irumu ntina ya mobembo mwaye na bunya ezalaki kolandela mambi malobiko la bato bana kuna pe koluka biyano bisengeli po yango ya zomaki oyelobeli ya Martial Kizamungu.
Le message que j'ai apporté, c'est d'abord un message de compassion. Parce que
sango na mimi ezali ya kolendi sabana mboka po boyebi bato mingi basili kokufa kino sika na territoire ya Irumu. Motema na bango empima na kimia pe topesi libota na bango condoléances. Boyebi ete lekisi kamibutu ko mibale bato bazali kobika na lolenge ya bozangi bokengi na Ituri. Awanda kisato sala ki bipai mosusu ezali kozwa bilembo na lisangali ya bokengi. Eyebendi mayele nanga mingi ezali lolenge bato bazali kobika boyebi ete kolanda na bitumba bizali kosalema motango ya baibakimi bitumba ezali mingi esengeli mbula matari eluka eyano na nzela ya ministere ya affaire humanitaire tokopesa mosolo mpona komeka kosunga bakimi bitumba mpo bazali kobika na pasi mpenza basusu bakei na bikolo mosusu.
Elle est très préoccupante surtout qu'il y en a d'autres qui ont même dû aller dans les pays voisins.
Osango esusu Didier Budimbu ona ministre matali misala ya pitolo ekolo azwami uto momusala misato ondako ya misala mikoluka kasango na bunkutu ya ekolo to agence nationale de renseignement ye afundami na moyibi ya misolo ya misala ya ekolo ba milioni nzike penza ya badola bo yebisi boko banzengeneke pene ya misala ya aner ba kokoba na koyoka ye pe ministre moko ya kala ya lisanga UDPS yepe lokola atangami na likamboli ye tokokoba kolanda sango eye. Tolobela sika bokeseni makasi bomonisami na misala ya sembo kati na basi pe mibali oetuka ya Sud Kivu ezala na misala ya bayima pinga pe lokola kati na bazuzi leka tuku motoba batangi basi sezomi na moko pamba pe ata mwasi mokote lokola zuzi na misala ya sembo ya mapinga oetuka talanti na basi bazuzi ya etuka ya Sud Kivu balengela ki yoko mokolomi ya zomi na misato po ya kokanisa na likambolie ondako ya bosambisami ya Bukavu. Bolaibwa sango na yo Rachel Lekese.
Boti makoki malolenge loko na ba mama pe batata bozomi lokola moko ya motu ya moti ama okati ya mobeko likondi ya omia zomi na mwambe sanza ibale kasi lelolo ye likama li zomi na mobeko mwango na bozali sami bwa ba magistra mobeko mona mozali kolandela mambi maba mama ata mokete iler mwepo zuzi na cour d'appel ya Sud Kivu akundoli ete na makomi ma motu ya lokola mobeko likondi esengela kisete betama na mambi matali bozomi bwa ba mama atalisi esengeli ba landela motango ya bozomi ba mama lokola bakambi bisembiselo biike ba magistra ba ike lelolo ye ba sengi ete mobeko motali bozomi bwa ba magistra botelisama na kobeta CTP kokotisa mambi ma ba mama uto Bukavu Rachel Kiese pwe lolaka Okapi.
Omatali kolongo nubwa nzoto tolobela bobundisi bokono wa COVID-19 wa ekolo RDC ebandi mwamosala minei eye awa na Kinshasa milulu ya bokati manguele na lombangu yango ekosale makino miatuku mibale eye baye babele mipo yango ezali bongo moto inso kobanda na mibu zomi na mwambe mata po ya misala mikolandela kamanguele wa ekolo topev na babemba ni babango tina ya milulu miye ezali po ya kobatela baimboka otango mbele bokono bokungala po ya mbala mitano. Na Kasai Oriental bakambi kompani ya makele ya bakwanga to mibaba sengi na basali babango kusala mosala po ya komatisa mitango. Okati ya yoko bokuta ni bosali maki mwomosala mibale na club miba kati na mokambi wa yambo ya miba po ya mwantango na basali ya senga kina bango kobate la bisa ya libya bango pe koboya koyoka sango mabe. Na Nord Kivu bayeko lile kamo kama ya ete lo kambali ya butembo mingi baye bakosuki sa kelasi bazwa ki mate ya mwamosala misato umatali kubatela maele mabango. Yango ezalili baku ya kubalengele po ya mimekano ya bakizame ya leta miye mizaliko ya mate ya maye mako sale maboli kindo elengela makina misala ya kolongo nubwa nzoto ya ete lo ya likolo ya yamba katoliko Graben Butembo na boyoka nina journal medical du Graben sango ya grasse amzati na yo Rachel Kesembango.
Omaloba mabaye babongisi milulu mina ba sosola kiete bongonde kotambu isaka bomo ibo moto. Kasi baye koli babate laka yango boye longo banite, mingi penza ya mbomo mekano omo banda. Baye babongisa ki konferansi eye ba pesinda kisa ya kozala na mambi maike omoto, motuya ya kolala pongi, ya koli ya malamu kasipe, kosale latango malamu. Justin kite muliki, moko ya bakambi milulu miye nde apesi toli eye, baye koli bako kiko sale la. Bazo mibazala kina isengwa ya milulu mina bo italisi lizet vutopire mwoyoko limwa 6e literaire ye atingoli ete mate ya maa nama kusunga ye mingi po ya koyeba boni boni abate la bongobwa ye talate kozoma na mambi maike omoto makosala te balonga te ukelasi apesi sangwe ye na bayeko libazali kolanda ye esengeli kosale la tango malamu po bongo ezala malamu esengeli pe kopema kopema italisi kozwa alo aloto ordinateur te esengeli kopemi sa moto na suka ya moto kolo. Bosimbate milulumiye mikokoba obite elobisusu oengumba Butembo.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo Polidor Basunga Dieudonné Nyangasa Mimi Kindu bay basunga kibiso nzela masini matondi pe na bino bay banso bolanda kibiso.